Itoophiyaan lola waggoota 20tii booda hariiroon ishee Eertiraa atattamaan fooyya'aa dhufee waan jiruuf har'a embaasii ishee Asmaraa keessatti sirnaan banattee jirti. Sirna har'a Asmaraatti geggeessame kanarratti argamuudhaan kan embaasicha banan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yoo ta'an, pirezidaantiin Eertiraa obbo Isaayyaas Afaworqiis sirna kanarratti argamuun isaanii himamee jira. Gabaasaa Birhaanee Barhee jaalannetu dhiyeessa.
Sirna baniinsa embaasii Itoophiyaa kanarratti pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afaworqiif muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed alaabaa Itoophiyaa fannisanii jiran. Dr. Abiy furtuu yookaan bantuu embaasichaa pirezidaantii Isaayyaas harkaa eega fuudhanii booda keessa deemuun daawwataniiru. Embaasiin Eertiraa Finfinnee keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 10 bara 2010 banamuunsaa ni yaadatama. Dr. Abiy Ahmediif jilli isaaniin hoogganamu Asab, Matsawaa fi Asmaraatti daawwannaa guyyaa 2 ega gaggeessee booda xumuruudhaan har'a gara Finfinneetti deebi'ee jira. Gama kaaniin koree walii ka sadarkaa olaanaa kan ministeerota haajaa alaa Eertiraa Itoophiyaaf kan Somaaliyaan hoogganamu har'a gara Jabuutiitti qajeelee jira. Kunis hoogganoonni biyyootii sadeenii kaleessa waliigaltee mallatteessan irratti hundaa'uudhaan koree hundeeffame ta'uun ibsameera. Daawwannaan ministeerota haajaa alaa Jabuutiitti gaggeessan kunis kutaa sana keessatti nagaaf tasgabii jajjabeessuuf ta'uun ibsamee jira. Hoogganoonni biyyootii sadeenii jechuun kan Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaa roobii kaleessaa michooma biyyootii sadeen gidduu jajjabeessuuf akkasumas biyyoota sadeen dhimmootii kutaa sana ilaallatan irratti ega mari'atanii booda waliigaltee kana mallatteessan. Galmeen waliigaltee kanaa qabxiilee 4 of keessaa qaba. Kunis bu'aan walii kan uummattoota biyyootii sadeenii eegamuusaa mirkaneessuu hariiroo jabaan akka jiraatu gama siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa, aadaa fi nageenya irratti wal ta'uun sadarkaa olaanaatti guddisuu, wal ta'uudhaanis hojjechuu, biyyootii sadeen bira darbee gaanfa Afrikaaf biyyootii kaanitti nagaaf tasgabii argamsiisuuf hojjechuu, waliigalteen kun hojiirra ooluusaa immoo koreen hordofu hundeessuu kan jedhu of keessaa qaba. Hoogganoonni Somaaliyaa fi Itoophiyaa guyyaa kaleessaa daawwannaa hojii gaggeessuuf Eertiraa seenuun isaanii ni yaadatamaa jedha. Birhaanee Barhee Asmaraarraa.